Sa ikaklakabit na! Kwentuhang malaman at may basihan. Hindi puro chika lang, kasama si Che Belledo at Ton Clemente. Makinig, maka-join, mahook sa isang good habit, it's the Psych O'Clock Habit. Oras na!
Magandang gabi po!
Welcome to Psych O'Clock Habit! Yay!
Magandang gabi sa'yo, Miss Che.
Magandang gabi to.
Yes. Antok, inaantok ka pa. Ano meron?
Pagod.
Sobra.
Oh.
Grabe, what a week that was.
Friday, Saturday. Happy Thursday po sa inyong lahat.
Happy Thursday po sa inyong lahat. Salamat po sa pakikinig sa Psycho Clock Habit.
Correct. Hindi naman ako pagod talaga. Umaarte lang ako.
Bakit?
Eh kasi yung topic natin ngayon eh.
Oo.
May kinalaman talaga siya sa kapaguran.
At in a way, tribute na rin natin to.
Oo.
Sa katulad mo.
Oo. At katulad mo. Ayan, mamaya pa malalaman natin kung bakit.
Sa lahat ng mga kamag-anak nakikinig, ito yung pagkakataon.
Ito na po. Oo.
Sweet na lang ulit, ano? Ay, next week pa naman.
Oo, tama. Huwag mo muna.
Right. Naku, ang dami po namin gustong ikwento sa inyong lahat. Kaya lang
kailangan
yung oras namin at marami kami bisita ngayong gabi. Hindi. Kasi last week, diba, Miss Che? You had this wonderful opportunity to
Correct.
Be in a panel.
Sobra. It was truly an honor.
Right. Kasi nagkaroon po ng Psychology Student Congress Friday, Saturday.
Mm-hmm.
At on Saturday, si Miss Che nakasama siya sa isang panel with... Nakapakinggan niyo
no
na.
No other than...
Hindi masyado sikat. Doktora Margie Holmes at Ramon Bautista.
Correct.
Pero si Miss Che talaga yung pinakasikat. So, tinilian talaga. May mga banners. I love you, Miss Che.
Oo, parang Sarah Geronimo lang. Hindi, pero sa totoo lang, Ton, alam ko naman na hindi ako kilala. Okay lang kung hindi nila ako kilala kasi hindi naman talaga ako sikat, ano. Pero it was truly an honor to be with them.
Right.
At hindi lang yon. Yung mga estudyante natin, Ton. Proud na proud tayo sa mga psychology students na nag-present ng kanilang mga papel dito sa Synergy.
At syempre dahil Psycho Clock Habit ito, eksklusibo, yung isa sa mga nag-present doon, dito lang yan, unang lalabas.
Correct. Sorry, ABS-CBN and GMA Network.
Sabi nga nyo, well, this is the biggest paper of the year. Dito ba yan?
Nasa atin po sila. Kaya mamaya tatanungin natin sila ng kanilang karanasan.
Pero bago natin sila kamustahin. Siyempre, ikaw munang kakamustahin.
Sige.
Ngayong gabing ito.
Uh-huh.
Okay, Miss Che. Medyo may konting vagueness yung question ko sa'yo. Ikaw nang bahala mag-interpret.
Yeah, your other questions naman before, they were very clear eh.
Pero above all, nadidistract ako sa lipstick ni Ate Tess. Sabihin natin yan. Ang ganda-ganda niya ngayong gabing ito.
Hindi siya nag-dress pero binawi niya sa kanyang lipstick.
Bongga.
Hi, Ate Tess.
Yung natanong ko sa'yo, ano ang impluensya mo kay Ate Tess? Hindi, ang tanong ko sa'yo ngayong gabing, Miss Che, ay bukod kaya sa kamay, ano pa ba ang iba pang pwedeng gamitin?
Ay... Alam
bukod
mo naman.
Sa kamay, ano pa bang ibang pwedeng gamitin?
Ay, nako, Ton. Alam mo namang creative ako.
Tama.
Oo. At kung adventurous,
oo,
ang mga bagay-bagay, lahat pwedeng gamitin.
Talaga?
Oo.
Ano sa tingin mo yung pinaka-nahirapan ka?
Hindi ko na-expect yung tanong na yan,
hindi
pero...
Hindi kailangan balikan yung mga karanasan nyo. Hindi yung mga kailangan isa-isa yun. Yung top of the head.
Nahirapan ako.
Na hindi mo ginamit yung kamay mo?
Na hindi ko ginamit. Paa? Bibig siguro. Ay, actually, hindi. Hindi ako nahirapan. Mm-hmm. Doon yung pinaka mas madali. Kung hindi pwedeng gamitin yung kamay,
okay,
yung susunod na pwedeng gamitin, bibig.
Sa bagay. Oo. Makes sense.
So, medyo mahirap. Pero, yun na yung pinaka-next na pwedeng gamitin. Pero kung sobrang creative ko, minsan buhok ko. Lahat.
Palda mo. Pwede to eh.
Palda?
Oo.
Oo, pwede. Oo, pwede. Paano ko lang ang palda? T-shirt mo.
Pwede. Ano ba yan? Ano naman pinag-uusapan
natin? Ikaw yung nagtanong. Ano ba yung tanong mo? Pero ako, nahihulaan ko agad eh.
Hindi kasi, ang tinanong ko po kay Miss Choi, bukod sa kamay, ano ba ang pwedeng gamitin?
Mm-hmm.
Kakabit po niya kasi yung pag-uusapan natin.
Correct.
Correct. Oh.
At sa kamay, ano ba ang pwedeng gamitin sa pagsalo?
Ayun ba yan?
Mga likido, mga ganyan. So, hindi lang kamay, pwede rin bibig, sabi nga,
ako naman.
O mga nauhulog. Kasi, halimbawa, nagkaroon ng game nung Synergy Fest.
Correct. Oo.
Saluhan ng itlog, ano?
Ang saya.
So, sa kamay, hindi lang kamay yung pwedeng gamitin sa pagsalo ng itlog. Sabi nga ni Miss Shay, pwede rin bibig ang pagsalo niya sa itlog.
Actually, akala ko tanong mo balls. Okay, paa.
Ah, paa.
Oo, diba? Oo, feel yung husband, paa. Oo. Bibig.
Bibig.
Basta balls, pwede. Buhok.
Buhok.
Yes. Palda.
Palda. Oh. Ang dami po talagang pwedeng gamitin sa pagsalo.
Kayo po. Ano po mga ginagamit niyo sa pagsalo?
Tama.
Naku, yung ibang tao, buong katawan talaga nila.
Ginagamit sa pagsalo, ano? Mm,
buong buhay.
Why? Buong buhay.
Oh, yung bigat.
Ako, unti po tayong manahimik. At alalahanin ang lahat ng buong katawan nila ang ginamit sa pagsalo. Ano?
Oo. Kasi may mga taong ganon.
Tama, yun tayong paksa natin ngayong gabi.
Oo. At kikilalanin natin sila.
Tama.
Oo, baka kasi kayo po yung ganon, no? Sa pamilya.
Or may kakilala kayo.
Or may kakilala kayo sa mga kaibigan ninyo.
Tama.
Oo, so ano ba yung pag-uusapan natin, Ton? Kasi palagi ko this is a concept na medyo sa pandinig, ano, bago-bago. Mm. Pero feeling ko sa karanasan, luma na to.
At above all, maka-Pilipino talaga ito.
Sobra.
Why not?
Okay.
Miss Che, episode 71 na tayo.
Grabe.
Can you believe it?
Vegas. Exactly. Isang episode na lang. Episode 72 na tayo. It's really the biggest.
This is the biggest.
Correct.
Ano ba? Dami natin pinapaasa. Parang si Tito Boy. Okay. Sige, ano yung title natin ngayon?
Title natin.
Siyempre, oo, ngayon pa lang, marami na ako naisip na tanong para sa'yo.
Pero bago po yun,
ito po, episode 71, ito po ang title natin ngayon.
Yes. Akin ang hirap, sa'yo ang sarap.
Bakit parang natuwa ka?
Oh, kinilig ako.
Nahirapan ka, pero parang okay lang. One more time, Miss Shay.
Yes.
At tukol ito sa mga taga-Silo, tribute po namin ito sa inyo.
Para
episode
sa inyo po.
Episode 71, ang title natin ay
Akin ang hirap, sa'yo ang sarap.
Okay lang
yun sa'yo.
Alin? Naku, minsan parang ikaw yung kailangang mag-take on ng responsibility.
Mm-hmm.
Minsan kailangan ikaw yung pumaimbabaw. Minsan kailangan ikaw yung kumilos.
Pangat ng tawa ko. Oo naman. Oo. Nangyayari talaga yun. Oo.
Tapos?
Ikaw talaga minsan kailangan maghirap. Mm-hmm. Lalo na kung alam mo na at the end of your hirap, somebody will get set up. Okay lang yun. Kaya lang, I think ang mahirap.
Oo.
Ikaw, Ton. Okay lang ba sa'yo yun?
Basta siguro, well, I mean, nakaka-reward naman talaga pag nakita mo yung mga mukha nila, di ba? Siyempre, I'm sure yung mukha mo ang pangit lang. Kasi hirap na hirap, King. Wait na, wait ka na. Alam mo yung pagod na pagod ka na. Pero pag nakikita mo yung kaligayahan sa
mga
mukha nila.
Naku, yun, di ako makatiso ang guests natin kasi minor itong mga to.
Oh, let's do this again. At some point, okay lang. Pero pag naman... Pag lagi naman...
Ayun. Oo. Kasi in a relationship, dapat give and take.
Give and take. Top and bottom, yan.
Yeah, okay.
In and out. Front and back.
Oh, yes.
Right?
Yeah.
Oh, let me say, oh,
yes. At nito, ano yung nagagaling sa mga sarili mong bibig ito?
Right.
Kaya tanungin natin yung mga guests natin tonight, ano ba yung karanasan ng ikaw na lang ang laging naghihirap?
Tama.
At ano yung karanasan na ikaw na lang ang laging nag-give?
Ano ang karanasan kapag, yun?
Ikaw na lang lagi nasa bottom.
Ikaw na lang ang, hindi, minsan, oo, depende. Ikaw lang ang lagi nang tatrabaho, nagpapakahiya.
Ah, correct. Kasi pwedeng, top or bottom, ikaw yung nagtatrabaho.
Oo, ngawit na ngawit ka na, ikaw pa rin.
Mm-hmm.
Walang tumutulong.
Uh-huh.
So, ano yung, una muna, paano ba tayo umabot sa ganyang estado?
Exactly. No? Meron ba mga tao talaga na likas?
Oo.
Na tagabigay?
Nang pagpahirap, martir.
So ano ba yung topic natin, Ton? Bakit ito yung title natin?
Interesting, no? Kasi una natin itong na-encounter sa isang pag-aaral. Mm-hmm. Nag-aaral ng mga isang kapatid na taga-salo
sa pamilya. At mamaya babanggitin siguro ng mga guests natin. Sino ba itong sikat na psychologist?
Yes, at banggitin ko lang po, no, ito pong mga estudyante na kasama natin ngayon, faculty supervisor nila ay napakahusay. Napakahusay ng papel nila at ang tumulong sa kanila, ang guru nila dito, walang iba, kundi si Ate Tess talaga.
Palakpakan na. Ate Tess, marami pong salamat.
Hindi, siyempre si Ms. Shay Diliedo. Ms. Shay,
salamat.
I'm
so proud. Pero banggitin na lang din natin na ang key informant nila, no? Sa papel na ito, na equally napakahusay, ay si Ate Tess.
Dami ginawa ni Ate Tess dito sa papel na to.
Ay, wala pong iba kundi si Ton Clemente.
Ano key informant, hindi kaya?
Okay, hindi ako kaya. Oh. Diba? Oo. Oh, kaya malalaman natin kung bakit si Ton.
So again po sa lahat ng mga kamag-anak, now is the time.
Now is not the time.
Now is not the time.
To listen. Listen. Wala pa sa tono. Uy, naalala ko si Whitney Houston. Ay, pero tsaka na lang.
Ay, gusto mo ipakilala na natin sila bago tayo mag-break?
Sige, oo. Pakilala na natin ang aking mga babies. Proud na proud ako.
True. Para pagbalik natin, tanungin natin kamusta sila in front of the synergy.
Yes. Okay. Pinapakilala po namin ang mga baklang taga-salo. Yun ang tawag sa kanila.
Yun ang nickname ni Miss Shayla. Ang tawag mo sa mga grupo, kung ano yung topic nila.
Kung ano yung topic nila.
So, meron kang grupong?
Yung mga lesbians, lesbian lovers. Pero sige, pakilala muna natin sila. Tapos later tanungin natin kung bakit yun ang naging topic nila.
Sige.
Okay, pinapakilala po namin ang grupong gumawa ng pag-aaral tungkol sa mga baklang taga-salo. Unang-una po, isang third year BA psychology student, si Jessie Sarmiento.
Yay!
Oo. Buhati ka muna, Jessie boy.
Magandang gabi po.
Yan.
Yung susunod nating bisita, third year BS Psychology, no? At kundi ako nagkamali, isa siyang officer ngayon sa UP Bukluran sa Sikolohiyang Pilipino. Palakpakan po natin, Ms. Raquel Astimoza.
Hi, magandang gabi.
Sorry, hindi ko nabanggit yung org ni Jesse Boy, UP Sobol Society Diliman Chapter. Bati ka ulit, Jesse.
Yes po, yun po ay isang provincial org from Pangasinan. So listeners po from Pangasinan, ang layo nang naabot. Hello po!
Maabot tayo ng Russia, Jessie. Okay, ang susunod nating guest ay third year BA psychology student din po at miyembro din siya ng UP Bukluran sa Sikolohiyang Pilipino, Janine Acoba.
Hi, magandang gabi po.
Ganda ng boss si Janine. Oh, sexy. Correct.
And finally, yung ating huling bisita ay third year BS Psychology student. No? Mamaya, baka pwede natin siyang pag-actingin dahil miyembro po siya ng UP Repertory Company, yung UP Rep. Walang iba po kundi si Mr. Mark Velasco.
Hello, magandang gabi po sa lahat.
Oo, si Mark ay BS Psych. Okay. So, mamaya, pagkukwentuhin natin sila ng kanilang karanasan sa Synergy. Tama. At yung kanila pong iprinisinta sa Synergy tungkol sa mga baklang taga-salo.
Nakaka-intriga talaga ito.
Nakaka-intriga ito, to.
Sige, lilinawin natin yan sa pagbabalik ng
Psycho Clock Habit.
Psycho Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin. Ano pang ginagamit mo bukod sa kamay?
Bibig, mukhang popular yan.
Sikat yan.
Nagamali po ah.
Psycho Clock Habit.
Ito po si Ton.
Si Che po. At kasama pa rin natin ang mga baklang taga-salo. Di ba? Ito po yung mga estudyanteng gumawa ng pag-aaral tungkol sa mga baklang taga-salo. Mm-hmm. Ton, tanungin natin muna sila tungkol sa experience sila sa Synergy.
Or siguro very quickly lang, Miss Che. Parang brief sa mga nakikinig sa atin na hindi masyadong familiar.
Uh-uh.
Groundbreaking po yung Synergy such that may pagkakataon yung mga estudyante tulad nila, Jessie, Raquel, Janine at Mark, na i-present yung paper nila, yung research nila, yung findings, in front of other psych students from all over the country.
Correct. It was really a new experience to them, no? At exciting. Oo. Sige, tanungin natin, ano yung nag-experience ninyo, guys?
Mark.
So, nung present kami, natuwa kami kasi sobrang receptive ng mga tao. Uh-huh. Ang fun lang kasi pagkatapos nun, pinalakpakan nila kami.
Yahoo!
Recognize yung research namin. Yung nga, naghirap kami tapos na-recognize. Tapos ang interesting kasi ang dami din nilang tanong for
us. Okay, so maraming salamat. At sana mapresenta niyo pa to sa ibang conferences. Okay, so pag-usapan natin ngayon yung inyong pag-aaral na ginawa. So yung title niya very intriguing, Baklang Tagasalo. At yung title pa lang, no, marami na sigurong parang bakit ganun yung title. Mm-hmm. Pero bago natin tanungin sa inyo anong bakit ganun yung title, siguro magandang malaman muna bakit ito yung napili ninyong pag-aralan.
So napili namin pag-aralan yung Baklang Tagasalo. Una kasi, ang iniisip naming track ng research is dun sa LGBT. Mm-hmm. Tapos, so nagbabasa kami ng literature doon. May nahanap kaming isang particular na literature na nagsasabing yung mga bakla daw, sa pamilya sila primarily pumupunta for comfort, ganyan. Pero at the same time, sila din daw yung sa pamilya sila nakakatanggap ng pinakamatinding stigma.
Oh, okay.
Yung parang iisip mo na sana sa family sila tatakbo, pero sila pa yung nakakaano doon. So, naisip namin kung ganun, what if pag-aralan namin bakla sa family context?
Okay.
So, pag ganun nga yung bakla sa family context, naisip namin na what if haluan naman namin ng SP, diba? For more.
Perfect!
So naisip namin, sabi ni si Jesse actually yung nagsabi na what if yung Tagasalo na concept, ihalo namin siya dun sa pagiging bakla. Mm-hmm. So dun na lumago yung idea namin at nakita nga namin na madami talaga silang similarities.
Okay, so mamaya liliwanagin natin ano bang ibig sabihin ng Tagasalo at syempre maganda rin sigurong linawin bakit natin ginagamit yung term na bakla. Mm-hmm. Okay, sige, pwede ba natin munang liwanagin ano yung mga methodologies na ginamit ninyo?
Tama. Okay, Janine.
So yung una po namin ginamit, semi-structured na pakikipanayam, tapos survey, at saka yung scale ng Tagasalo na ginawa ng mga estudyante din ng psych from sila Vega and Bartolome, Pasha and Ong.
Wow! Okay.
Okay. So, ibig sabihin multi-method, no? Iba-ibang metodolihiya yung
ginawa. At dami mong pinagawa!
Hindi.
Pinahirapan mo!
Gusto nila yan. Gusto nila yung nahihirapan sila. Kasi nga, sa kanila, ang hirap sa akin ang sarap.
I'm sure nasarapan din sila after.
Ito nga at nararanasan na nila ang sarap.
Right.
Okay, so tanungin natin ngayon, liwanagin na natin, ano. Pag-usapan muna natin yung konsepto ng bakla kasi malaking usapin yung paggamit ng terminolohiya. Ano bang label ang pwedeng gamitin? So, paano ninyo ginamit at bakit nyo na-desisyonan na gamitin itong label na ito?
Okay, so kasi naisip namin, madaming terms for bakla, di ba? Parang madami naman tayo nakikita, like binabae, silahis, gay man. Pero sabi, may nakita kaming research kay Garcia na nagsasabing yung term daw na bakla, very encompassing siya.
Mm-hmm.
Very wide yung range ng saklaw niya na pwedeng kunin. Hindi lang siya very narrow, like kunwari, gay man na hindi siya pwedeng ibigay for transgenders, ganyan.
Okay.
So naisip namin na kung gagamitin namin yung term na bakla, mas wide yung range ng research na pwede namin makuha.
Mm-hmm. So, okay lang ba yun? Hindi ba siya nakakainsulto? Di ba may mga tao ayaw nila nang tinatawag sila na bakla? Pero, bakit yun yung na-decide ninyo na label na gamitin? Bukod dun sa range ng meanings.
Ayun po. Kasi po, nakita din naman namin na nagagamit na rin yung salitang bakla sa mga pag-aaral. Tapos, tsaka mukhang tanggap naman na siya sa academically speaking.
Okay.
Ikaw, Michelle, ano yung thoughts mo about that? Kasi, oo. Dahil yung sabi nga nila, no, psikolohiyang Pilipino yung frame na ginamit nila. No? So, ano yung thoughts mo kung doon sa paggamit nila ng term na bakla? At hindi, I'm sure, hindi consult sila sa'yo, di ba?
Oo, kasi syempre dapat malapit sa karanasan ng mga tao. Kaya ang isa sa mga tanong namin noon ay ano yung katawagan na ginagamit nila sa sarili nila. So naging importanting decision point din 'yon kung ano ba yung how do they label themselves. So actually hindi lang sa grupo talaga nanggaling 'yon. Nanggaling siguro yung mas academic framework na explanation from the group, pero in terms of experience, ikaw ano ba yung label mo sa sarili mo? Sa kanila din nanggaling. So mas widely used para sa sarili nila yung salitang bakla.
Perfect!
Yes, okay. So, tanungin naman natin, kasi di ba baklang Tagasalo. Mm-hmm. Ano naman ang ibig sabihin ng Tagasalo?
Okay.
Sige, sinong sasalo sa tanong na yan? Si Jessie.
Saluhin mo gamit ang imbibig.
Ayan po, sige po. So yung... gamit ang aking bibig, syempre sa pamamagitan ng pagsasalita, ayan po.
Explain talaga si Jessie.
Ano pa ba?
Ayan po. So yun pong tagasalo, ayon kay Karandang at Odarbe, ay isang tao na nag-aaruga o laging nagliligtas. So siya yung laging nag-aayos ng problema sa loob ng tahanan, sa kanilang pamilya. Actually, ito pong concept na to ay natutunan namin mula kay Sir Ton Clemente sa aming Psych 108.
Oo. Ayun po. Ang Psych 108 kasi, Ton.
Ito yung Sikolohiyang Pilipino na class. At isa ito sa mga inaral naming Filipino experience. Uh-oh. Yung karanasan ng mga tagasalo sa loob ng pamilyang Pilipino.
Oo. At syempre, taga-UP. Produkto rin ng UP, yung isa sa mga prime proponents nitong mga konseptong ito.
Right. Si Dr. Honey Karandang ay unang gumamit niya.
Okay, so mukhang napag-aralan na nila Odarbe, nila Dr. Honey Karandang, no, itong konsepto ng tagasalo. No, pero saan konteksto ito kadalasang pinag-aaralan?
Usually po, pinag-aaralan siya sa mga heterosexual na, na mga individual. Mm-hmm. Tapos more on sa context ng family.
Okay.
Okay.
So nakita ito no na ito yung mga tao na umaako. Umaako ng mga
responsibilidad po. Tapos sila usually yung tagaayos kung may problema, tapos sila yung nagiging tagapamagitan kung may gulo, tapos sila po yung parating nilalapitan ng bawat miyembro ng pamilya.
Sounds familiar, ano? Sa maraming mga...
Yes. Oo. Sino po sa atin kaya ang nakaka-relate doon sa mga nabanggit ni Rax, no? Ng mga katangian. No? Nakaka-relate ba kayo? Isipin natin, baka tayo yung mga gumagampan ng mga ganong papel sa loob ng pamilya. So, paakit ninyo na, na piling ipagsama yung dalawang konsepto?
Ayan, kasi marami nga kaming nakitang similarity.
Okay.
So talagang interesting siya kasi para talagang tugma. Tugmang-tugma yung characteristics ng pagiging bakla at ng pagiging tagasalo. Kunwari example na lang dito is yung mga bakla, nalaman sa studies na mahilig sila bumuo ng mga malalalim na relasyon sa ibang tao. Which is similar din sa tagasalo na, yun nga, dahil tagapamagitan sila, close sila sa bawat family members. Mm-hmm. Tapos yung isa pa doon is yung mahilig silang maging emphatic o kaya makitungo dun sa iba, which is very tagasalo din na mahusay sila makinig at tagapamagitan.
Okay. So, ibig po sabihin nito, tinignan ninyo mula sa literature mga katangian na tagasalo, tapos tinignan nyo yung mga kadalasan din ng mga katangian pagka-describe sa mga baklat na nakita kayo ng parallelism.
Parallelism.
Oh, okay.
Okay yun eh.
Oo. So, mamaya babalikan natin itong mga idea na ito.
Actually, yung mas gusto nating malaman ay ano ba yung karanasan na ito ng pagiging isang baklang tagasalo at bakit sa importanteng pag-aralan, di ba, Ms. Shay? So, again, no, pakinggan nyo po, tapos isipin ninyo, does this sound familiar? Malapit pa to sa karanasan ninyo. May kakilala ba kayong ganito?
Exactly.
Yan. Ako, lahat na po na yan, madidiscovery natin sa pagbabalik ng
Psycho Clock Habit.
Psycho Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin. Isa ka bang tagasalo?
Nang ano? Mabalik po ang
Psycho Clock Habit. Ayan, pinag-uusapan po natin ang baklang tagasalo. Ako po si Che.
Ito po si... Hindi po ako yung pinag-uusapan dito. Ito po si Ton.
At kasama pa rin po natin si Rax, si Mark, si Janine at si Jessie Boy, ang mga mag-aaral po na nagsagawa ng pag-aaral tungkol sa baklang tagasalo. So, liwanagin lang po natin, ano, yung baklang tagasalo. Ibig ba sabihin nito, lahat ba ng bakla, tama to, nagiging tagasalo? Maganda siguro tanungin yung mga guests natin kasi ginagamit natin yung term na magkasama. Baka isipin nila, pag bakla ka, automatically tagasalo ka na. No? Pero maaring hindi, di ba?
At as a follow-up na rin, tagasalo ng ano, tagasalo saan?
Okay.
Diba?
Okay.
Ayun po, nakita po kasi namin sa most ng mga in-interview namin ay nagiging tagasalo sila. Pero... ano po kasi namin na proseso po ito. Proseso yung pagiging tagasalo nila na hindi sila na pinanganak na tagasalo na. So maraming factors na kailangan nilang ma-experience para maging tagasalo sila, para ganap nilang gampanan yung role na yun.
Oo, okay.
So,
okay.
So, ibig sabihin may mga condition? Opa, kasi sabi mo, hindi ka naman pinanganak. So, hindi ito something right. Na...
Hindi ito para lang, hindi parang Simba na inalay na ganyan. Ano ko yung magiging baklang tagasalo? Parang ganyan.
Koreko.
Hindi lang ganon.
Pero pwede. Kasi hindi itinakda. Pero pwedeng sitwasyon din yon ano, mm-hmm. na dahil nga pinanganak siya na anak ng hari. So baka may mga kondisyon na sitwasyon.
Mm-hmm. Ayun. So, yung nakita po kasi namin, based sa data namin, nakabuo po kami ng 3 levels na pinagdadaanan na isa individual bago siya mag-iisang baklang tagasalo. So, yung first level po is yung mga dinadala. So, bilang ano, lahat po tayo merong mga dinadala. Pero, yung sa mga bakla, mas mabigat yung dinadala nila. Kasi po, ang nakita namin is that yung identity nila, pati yung kanilang mga pasanin, ay sobrang nakakabigat pa. Kasi po, yung identidad nila, dalawa yung factors na nakaka-apekto doon. Una is yung perception nila sa sarili at perception ng lipunan. So kahit po gaano ka positive yung perception nila sa sarili nila, katulad nga po nung nakita namin, sinabi po ng mga bakla na matalino sila, madiskarte, pero nakaka-apekto pa din po kasi yung kung ano yung perception ng lipunan sa kanila na So, sa katunayan nga po, yung perception nga ng lipunan sa kanila is negative. So, yun. So, ang nangyayari po is nagkakaroon ng interaction yung dalawang factors na yun. So, dinadirect ng bakla yung pagtingin ng lipunan sa kanya na negatibo sa sarili niya. So, dito na po papasok for internalized homophobia kung saan, ayun. So, yun, nakakapagdagdag po yun sa kanyang dinadala. So, yung isa naman po is yung...
So, ibig sabihin ito, nakaka-add na stress talaga, oo, no? Yung fact na kakaiba o yung tingin ng mga tao sa bakla.
Nakatingin talaga sa akin si Rock sabang nag-explain. Sa akin lang talaga siya nakatingin.
Hindi naman. Ikaw naman. Masyado kang kong guilty.
Ayan, sige. Okay. Ayun. Tapos po, yung pasanin din nila, nakakabigat. Kasi po kung tayo, meron tayong new normal na stress natin, katulad na masamang panahon, mataas yung bilihin sa kanila, meron pa silang unique na stress na nararanasan. So, meron po yung dalawang uri, distal stress tsaka proximal stress.
Yung ibig sabihin nun, Ross?
Sige po. Yung distal stress, yun yung mga objective na situations kung saan nalagay sila. Kasi po, nakita namin sa pananaliksik namin na lahat ng mga bakla ay nanggagaling sa mga may conflict sa family, tapos malayo sila sa members.
Itong mga sample, itong mga kasama sa pag-aaral nyo.
Tapos usually, yung mga lumalabas yung pagiging tagasalo nila kapag low SES sila.
So, kapag hindi masyadong mabuti yung kalagayang pinansyal ng pamilya.
So, nag-i-interact lahat ng factors na yun para bumigat ng sobra yung dinadala nila.
So, distal, yung proximal?
Yung proximal po, yung mga aspetong nakaka-apekto sa kanilang emotional states. So, kung yung distal stress ay objective, so wala na silang magagawa doon since doon sila nilagay ng sitwasyon nila. Okay. So, yung proximal stress is yung mga factors na nakaka-apekto sa kanilang emotional states. Yung katulad nga ng panghuhusga ng lipunan sa kanila. So, nadadirect nila sa sarili nila. So, mas bumababa yung... So, nasistress sila. Kasi yung tingin sa kanila is mababa.
Oo, parang talaga minority stress. Ano? Yung dahil tingin ng lipunan, negatibo, nakakadagdag talaga siya sa hirap ng isang tao.
So, ang bigat. Ano ba itong karanasang ito? Okay.
Ayun. Meron pa bang ibang factors, Sally?
Wala naman na po.
So, basta marami, in short, marami silang nararanasan, stress, bigat sa buhay,
dalaga-dalahin. So, ang parang unique o kakaiba sa isang bakla, no, ay yung added na, yung sa identity, no, yung stress ng identity. So, ibig sabihin, yung mga heterosexual, nakakaranas sila ng pagiging tagasalo, pero iba pa yung challenge, halimbawa, sa bakla, na you have to deal with, halimbawa, yung perceptions, negative perception ng society.
Okay.
So, dahil nga dun sa mga dinadala nila, yung next naman na pagdadaanan nila ay yung paggampan na dun sa role ng tagasalo. Na maaaring minsan gusto nila o kaya hindi. Minsan kasi may iba kaming mga ano na napipilitan lang.
Ano bang ibig sabihin ng paggampan dun sa papel ng tagasalo?
Ng tagasalo. Correct.
Para
mas maliwanag.
In-assign.
Kasi, so na-establish na natin na ang bigat-bigat ng dinadala ng mga bakla. Sa bakla pa lang sila, hindi pa sila nag-itagasalo.
At least yung mga in-interview ninyo.
So, yun. So, para ma-ease itong nararamdaman nilang bigat, ang ginagawa nilang paraan ng pagdadala is yung pagsalo sa gawain sa bahay, sa pamilya, pagsalo ng mga gawain. So, yun. So, doon, ginagapan na nila yung papel ng tagasalo para somehow gumaan yung dinadala nila.
Okay, pag sinabing gumaan yung dinadala, nababawasan yung negatibong pagtrato sa kanila. Yung ba yung ibig sabihin nito?
Opo, yun pa yung ibig sabihin nito.
Okay.
Kasi po, mapapakita namin na merong motibasyon ang lahat ng pagsalo nila towards isang goal.
Okay. Meron pa ba susunod na antas?
Or parang, is it accurate, Ms. Jay, to say na parang, para hindi masyadong mababa yung tingin ko sa sarili ko, dapat meron akong silbi. Mm-hmm. Meron akong use.
Actually, precisely. At para hindi rin ganun kababa yung tingin ng ibang tao sa kanila.
So, bilang yun nga po, yung para makompensate yung tingin ng pamilya sa kanila na hindi normal.
Kainis. Yung ganun.
Okay.
Ayan. Just may nadagdag ka?
Apo, ayun nga po, nabanggit nga po ni Rax na meron ngang motibasyon yung mga bakla kung bakit sila nagiging tagasalo at yun ay para matanggap sila sa kanilang pamilya.
Mm-hmm.
So parang nagko-compensate nga sila, ginagawa nila yung pag-ayos ng gusto sa pamilya, pagiging tagapamagitan kasi gusto nila na magkaroon sila ng silbi, mabigyan sila ng puwang, importansya, parang gano'n na ma-acknowledge yung kanilang mga ginagawa para sa kanilang pamilya.
Pero ito ba ay hindi nakikita kasi nag-review of literature kayo sa mga hindi bakla, no? Kasi baka isipin ng mga tao, bakla lang ba yung ganyan, no? So maganda liwanagin natin na nakikita rin ba to sa mga hindi labeled na bakla?
Actually, yung pinakaunang research ni Karandang ay puro heterosexual yung mga participants niya. Kaya namin actually ginawa din tong research na to ay para mabigyan naman ng puwang yung mga baklang tagasalo kasi puro heterosexual yung nasa literatura natin.
So, ibig sabihin may mga ganon, pero iba lang siguro yung source ng kanilang challenge, no, sa pamilya. Nagkataon kasi na dito sa pinag-aralan natin, dahil sila yung bakla, yung pagiging bakla yung nagiging
source
nila yung bigat, yung dahilan ng bigat.
Okay. So, mahirap nga ba maging isang tagasalo? Mahirap ba to? May concrete manifestation?
Oo,
baka siguro paano, just to make it clearer.
Paano nagiging tagasalo? Ano yung mga sinasalo?
Ayun, usually po kasi yung mga tagasalo ay meron silang need na magkaroon ng ayos sa pamilya, na maging maayos yung pamilya. Mm-hmm. So dahil may pangangailangan sila nito, so lahat ng paraan gusto nilang gawin para maging maayos yung pamilya. So yung mga external manifestations ng pagiging tagasalo ay yung pag may responsibilidad, sila na yung umaangkin nito. Tapos
katulad ng ano?
Ayun, katulad po ng pagtusto sa pag-aaral ng mga kapatid nila. Katunayan nga po, may na-interview kami na kalahok na parang dinedelay niya na lang yung sarili niya kaligayahan para lang may magtusto sa kanya mga kapatid. Kasi pag nag-asawa siya, so magagastos pa siya dun sa bagong pamilya. So yun, dinedelay niya na lang yung sarili niya pakaligayahan. Tapos yun, siya rin yung tagalutas kung may problema sa pamilya. Tapos tagaayos kung may gulo. Tapos pag may nangyaring sisi, siya na lang yung umaako para lang wala nang masabi yung pamilya niya. Ako na lang. So basta siya na lang umaako sa lahat kahit hindi niya naman kasalanan. Tapos ayun, pag may sakit, siya din yung nag-aalaga. Tapos yung parang mga internal manifestations naman ay siya na yung nina-internalize niya na lang yung problema nung pamilya niya. Tapos siya na lang yung lumulutas nito. So, yun.
Siguro bago tayo mag-break, isang maiksing tanong lang na napakahalagang ma-establish. Ito ba ay nakikita nila na may kinalaman sa pagiging bakla nila? Oo. Siguro maganda sagutin natin yan mamaya. Liwanagin natin yan mamaya, ano?
Ano ibig mong sabihin doon, Ms. Shay, na parang na dahil nakikita nilang bakla sila, ito yung
Ito yung mas conscious. Kasi baka baka it's a general thing. Lahat mm-hmm. naman dumadaan sa ganyan sa loob mm-hmm. ng isang pamilya. What's so unique about them being gay right. in this kind of situation?
So kung tatanungin, tagasalo ng ano, mukhang tagasalo ng problema sa pamilya.
Sa pamilya.
At responsibilidad. Uh-oh. Why not? Okay. Naku, mukhang last segment na tayo. Dahil pa nating tanong.
Correct.
Antabayanan niyo po yan. Antabayanan niyo po, magbabalik ang
Psycho Clock Habit.
Psycho Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin. Kanina tinanong ko, ikaw ba'y tagasalo? Siguro tatanungin ko, ikaw ba? Anong sinasalo mo?
Kakaloka ka. Nagbabalik po ang
Psycho Clock Habit.
Last segment na po, ito si Ton.
Si Che po.
At kasama natin ang mauhusay na estudyante ni Ms. Che.
Ng Psikolohiya, Department of Psychology ng UP Dilaman.
Sina Jessie, Raquel, Janine at Mark.
Oo, at pinag-uusapan pa rin po natin yung konsepto ng pagiging baklang tagasalo. Mm-hmm. Meron akong naiwan na tanong kanina kasi sa pag-uusap natin to, nas-establish natin na mukhang common yung yung pagkakaroon ng negatibong perception halimbawa sa pagiging bakla. Pero ito ba ay nakikita nilang konektado sa kanilang pagiging tagasalo? Siguro magandang liwanagin natin ito.
Ayun po. Actually, parang hindi po sila conscious about yung relationship nung pagtanggap nila ng responsibilities at nung kanilang identity.
Okay.
Pero consistent po sila na doon sa mga ginagawa nilang pag-ako ng sisi, pagtanggap ng responsibilidad, pag-ayos ng mga problema, dahil may need sila na matanggap. Pero, mm-hmm. yun, more of, hindi nila nakikita yung relationship ng dalawang yun.
Okay.
So, yun po.
Pero doon sa pinag-aralan nyo, ito yung consistent mm-hmm. na nakita ninyo among the people that, yung mga people na included sa study ninyo.
Bakit nga ulit yun, Ms. Che, importanteng maging malinaw?
Oo, kailangan natin liwanagin yun kasi baka isipin natin na kapag bakla, automatic nagiging tagasalo. Hindi yun. No? In fact, sabi nga, in-establish na rin ng grupo na unang nakita ito sa mga pag-aaral na nag-focus sa mga heterosexual identidad. Right. No? Okay, siguro magandang pag-usapan din natin kung napapansin mo na ikaw yung nagiging tagasalo mm-hmm. or may kakilala kang tagasalo, no? Ano kaya yung mga pamamaraan para ano ba, maigumaan?
Oo, sabi lang mabigat eh.
Oo, kasi sabi nila yung paraan ng pagpapagaan sa pamamagitan ng pagsalo. Pero pa bang ibang paraan?
Ayan po. So, isa sa mga, meron kaming tatlong nakitang paraan na ginagawa nila para mas mapagaan yung kanilang pagdadala doon sa pagiging tagasalo. Mm-hmm. So, una ay yung pagpapagaang nag-uugat sa kanilang sarili. Kasama po dito ay yung physical na paglayo mula sa kanilang mga kapamilya. Mm-hmm. Kunwari kapag masyado nang mabigat yung kanilang dinadala, magdi-distance muna sila na para hindi sila sumabog o ma-burn, medyo ma-burn out, kailangan ko munang lumayo, hindi ko na lang papatulan yung aking kapatid o aking mga magulang ganito ganyan sa kanilang mga pag naggalit na sila. Susunod naman, nag-walk out. Susunod naman ay yung pagiging achievera. So, ayun.
Yun
yung term. May nagsabi, yun yung term ng aming, isa sa aming mga participants. Sabi po niya ay, ayun, para wala na silang masabi, nagiging achievera na lang ako. Gagawin ko na lang to. Sige, para wala kayong masabing masama tungkol sa akin. Mm-hmm. Susunod naman po ay yung
achievera.
Ayun, sour graping at
hindi po niya maintindihan ang sulat niya.
Paggastos. Yun, so yun, isa sa kanilang mga ginagawa ay pagsha-shopping. So, yun, bumibili na lang sila ng mga gamit para sa kanilang pamilya. So, more of materialistic yung pinapalit nila doon sa emotions na hindi nabibigay sa kanila ng kanilang mga kapamilya.
Okay.
Na in a way, if you think about Ms. Che, parang whether straight ka or LGBT, that's how you cope.
Actually, tatanungin ko rin kung ito ba ay hindi ginagawa ng mga kasama nila sa pamilya. Ibig sabihin, sila talaga yung na-identify sa family na magpa-play o magte-take ng mga roles na ito.
Yun. Actually, hindi naman, parang inaako na lang talaga nila. Yung ganun, hindi naman sila tinuturo na parang, ikaw na yung gumawa ng ganyan.
Uh-oh. So, nag-evolve talaga siya sa loob ng pamilya na merong umaako. Mm-hmm. Whether ikaw yung bakla o ikaw yung hindi yun heterosexual, no, na right, miyembro ng pamilya. Pero siguro isa sa mga magandang tignan dito sa pag-aaral na ito ay yung added stress talaga dahil mm-hmm. doon sa identity mo na right, maaring hindi tanggap. Siguro ang magandang tignan dito ay sa mga pamilya ba natanggap at bukas mm-hmm. yung pamilya, meron kayang ganitong klaseng stress na nararamdaman mm-hmm. yung miyembro. Oo.
Well, I think that baka that's beyond the scope of their...
For now, hindi. Pero maganda siguro siyang tignan. Ano?
At saka, I think ang ganda rin ng qualifier na binigay nila kanina na makikita to sa mga pamilya na may low SES. So, ibig sabihin, kung hindi naman kailangan ng tagas, ng walang sasaluhin kasi wala naman problema, edi walang tagasalo.
Oo, pero hindi lang sa low SES nakikita ang pagiging tagasalo mm-hmm. kasi yung mga forms naman ng problems ng family mm-hmm. ay nagbabary.
Mas meron lang opportunity yung mga taga-salo na na pumunta into action kasi nga low SES. So, mas marami silang kailangan gawin.
Mm-hmm.
Bigat.
Mm-hmm. Naku, bigat ng topic natin. Oh, yeah.
I guess so, meron pa bang ibang ways? Kasi I think yung maganda rin ipunto natin ay kung tayo, nakikinig tayo, nakikita tayo yung gabi, tapos meron tayong na-identify or meron tayong nakilala na taga-salo. Ano kaya yung mga pwede nating gawin or ano yung pwede nating maitulong para mapagaan yung ginagawa nila?
So kasi isang ginagawa rin ng mga taga-salo para mag-cope is yung tinatawag na meron silang hinihingahan.
Okay.
So meron silang mga taong pinagsasabihan nila ng problema, yung kahit kausap lang nila, pinagsasabihan kung ano yung nararamdaman nila. Mm-hmm. So parang being there na lang, kung meron kayong friend na feel nyo taga-salo, ay baklang taga-salo. So be there for your friend.
Tama, hingahan lang, hindi haling hingan. Pwede rin, pero... Ba't ko yun sinabi?
Oo nga. Pero liwanagin mo yung mga papel na ginagampanan mo.
Linawin. Kasi baka nahingahan ka lang, tapos mamaya naging kahalinghinga ka lang.
Oo, tagasalo ng halinghinga.
Tagasalo ng kung ano mang iba.
Correct. So, importante po talaga yun. Siguro yung sinabi rin ni Jessica nina lumalayo sa pamilya, hindi rin siya madali, ano? Yung siguro ito temporary yung paglayo.
Oo, hindi naman siguro pupunta ng China bigla or pupunta ng Europe. Okay. Lalayo muna ako. Kasi nasa Europe na. Diyos ko, nabigatan.
Pero, okay din yun na strategy, no? Kung masyado nang mabigat, no? Yung magkaroon ng distance or space from the family.
Yes, and yung another, dahil nga yung nakita natin na yung end goal ng mga taga-salo ay yung pagkamta ng pagtanggap mula sa pamilya. So isipin din natin na sana kilalanan natin sa mga pamilya natin at tanggapin natin sila kung sino sila sa pamilya. Kasi mabibigat lang sila, ganun.
Oo, siguro ito yung isang napakalaking issue, no? Pagdating sa LGBT.
Right.
No, yung pagtanggap. No, mm-hmm. yung pagdating po sa mga lesbiana, mm-hmm. bakla, no, tomboy sa ating lipunan. No, at lagi natin sinasabi, sana tanggapin natin sila, pero napakasilamuot kasi in the first place hindi natin dapat yun hinihingi, no?
Tsaka kakabit nito, ma'am, siya, ang daming issues tulad nung total yan yung bakla or yan yung lesbiana, hindi mag-aasawa, mag-aalaga ng mag-o. Yung mga ganun pa nagpa-perpetuate tayo ng mga
idea,
myths or whatever. Kasi sa totoo naman, sa lahat ng problema sa pamilya, tulong-tulong naman yan.
Liwanagin ko lang yung sinasabi ko kanina, hindi hinihingi yun. Kasi in the first place, dapat pantay na to begin with yung mga bagay-bagay.
Right. Okay.
Okay. So, Ton, ano ba mga natutunan natin dito sa episode na ito? Medyo mabigat?
Medyo mabigat. Siguro, I guess, baka meron silang mga huling mensahe or mga take-home points. No, sa lahat mga nakikinig sa atin, ano yung mga gusto ninyong iparating?
Correct.
Ano yung mga gusto ninyong sabihin na may kinalaman dito sa ating topic?
Nabanggit na ni Mark kanina yung isa, no, na sana talaga maging bukas ang puso't isipan natin sa pagtanggap sa kahit sino na miyembro ng ating pamilya.
Anything else baka medyo mas madali-dali. Ang hirap nun eh.
Siguro kilalanin na lang natin sila tapos pasalamatan kung may ginagawa, kung lagi silang nagsasalo. Mm-hmm. Alam naman nating sila yung kadalasang nagre-resolve ng mga problema. So, i-acknowledge na lang siguro natin yung mga ginagawa nila para at least medyo ma-appease yung mga nararamdaman.
At the very least, no, maging grateful. Pero kumilos ka na rin. Huwag mo na siya ipasalo. No, saluhin mo na yung sarili mo. Pero sa pamilya talaga, no, may mga papel tayong ginagampanan.
True.
At siguro, tabi yung sabi ni Rax, kung merong gumagampan nun, magpakita tayo ng pasasalamat.
Anything else that you'd like to add?
Oo. O, may pa kang gustong batiin?
Sige, yun na lang. On a lighter note, meron pa kayong mga baklang taga-salo na gustong batiin. Wala. Wala silang friends. Baka wala silang nahihingahan.
Siguro batiin na lahat yung mga co-org natin. UP Bukloed Isip, UP Subol, UP Rep. Ako talagang bumate.
Ayun. Ay, hi, magandang gabi, Bukloed Isip. Ayan, let's go. Go SP!
Yes. Siguro, Tonya, tanong ko kanina, ano ba yung lesson na makikita natin dito, no? Nakita natin yung halimbawa yung pagpapalawak ng mga kaalaman natin. Dati na largely heterosexist yung ating mga pag-aaral, so ina-expand natin.
Right.
Tapos yung mga konseptong maka-Pilipino na pinag-aaralan natin na maaaring ito ay hindi, meron din ito siguro sa ibang kultura, pero napaka, dahil napaka laki ng pagpapahalagang binibigay natin sa pamilya, no? So ito siguro ay isang very relevant na topic mapag-aralan, no? Yung konsepto ng tagasalo.
Ako rin siguro baka din maganda ring reminder na hindi lang naman kailangan isang tao yung sumasalo sa loob ng pamilya, diba? So halimbawa, yung mga kung identify nila na sila yung taga-ako ng lahat, pwede naman humingi ng tulong, pag-usapan, linawin, diba? Hindi naman kailangan magpakamartira all the time.
Oo. So ito po yung mga challenges na hinaharap ng mga pamilyang Pilipino. So sana po kahit paano meron tayong nakpulot mula sa ating napag-usapan ngayong hapon para po sa pagpapabuti ng ating relasyon sa loob ng pamilya.
Sabi nga natin, di ba, Ms. Shay, ito yung ating tribute pagpupugay sa lahat ng mga taga-salo sa pamilyang Pilipino.
Whether bakla o hindi.
Maraming salamat, boys and girls.
Maraming salamat po sa pakikinig. Hanggang sa muli po.
Tama.
O paano? Sa Webes ulit.
Alas 6 hanggang alas 7 ng gabi.
Dito sa Radio School ng DZUP.
Psycho Clock Habit.
Masarap. Ulit-ulitin.
Hello sa mga Chivera.
Oo.